αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών αυτών εξετάζουμε την ταυτότητα της ουσίας, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και του Θεού Πατρός. Και αυτό διότι δυστυχώς στις μέρες μας, όπως και σε παλαιότερες εποχές κατά καιρούς, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν έχει την ίδια φύση, την ίδια ουσία με τον Πατέρα. Έτσι λοιπόν, καταβιβάζουν τον Υιό και Λόγο του Θεού στο επίπεδο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Θεωρούν δηλαδή τον Υιό του Θεού ως ένα απλό δημιούργημα, το πρώτο δημιούργημα του Θεού, αλλά όχι Θεό κατά φύσιν. Όχι δηλαδή Υιό του Θεού, ο οποίος έχει την ίδια ακριβώς φύση, την ίδια ουσία με τον Θεό Πατέρα του. Διαβάζουμε από τον ανατρεπτικό λόγο του Μεγάλου Βασιλείου που εκφώνησε ο Μέγας αυτός Πατήρ της Εκκλησίας μας περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, εξαιτίας του αιρεσιάρχου Ευνομίου, που ισχυριζόταν και εκείνος ότι η ουσία, η φύση του Υιού είναι διαφορετική από την φύση του Πατέρα. Δηλαδή, ότι ο Υιός δεν είναι κατά φύσιν Θεός. Τα ωφέλη από την μελέτη του λόγου αυτού, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, είναι πάρα πολλά. Μεταξύ αυτών, γνωρίζουμε και την σκέψη των πατέρων, γνωρίζουμε την ιστορική εξέλιξη των αιρέσεων, όπως εν προκειμένου η αίρεση των ανομίων, που είχε σαν ηγέτη και αρχηγό τον Ευνόμιο, και παράλληλα οπλιζόμαστε με όλα τα επιχειρήματα της Εκκλησίας εναντίον αυτών των κακοδοξιών και της συγκεκριμένης πλάνης. Παρατηρήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλει ο αιρεσιάρχης Ευνόμιος για να διαστρέψει τους λόγους της Αγίας Γραφής και κατ' επέκταση να αποδείξει την κακοδοξία του. Είδαμε ότι ενώ στην Αγία Γραφή ο Θεός Πατέρας ονομάζεται έτσι, δηλαδή Πατήρ, εν τούτης ο Ευνόμιος επιμένει να τον ονομάζει Αγέννητο και μάλιστα να προσπαθεί να θεωρεί την ονομασία αυτή ως το όνομα που προσδιορίζει με απόλυτο τρόπο την φύση του Πατέρα. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν ονομάζει τον Υιό, Υιό του Θεού, αλλά τον ονομάζει γέννημα. Μια φράση που δεν αποδίδεται πουθενά στον Υιό μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά ούτε και οι Άγιοι της Εκκλησίας τον έχουν αποκαλέσει ποτέ έτσι. Ο λόγος πάλι είναι σαφής, διότι εάν θεωρηθεί ότι η απόλυτος ονομασία, η ονομασία που εκφράζει με απόλυτο και ολοκληρωμένο τρόπο την φύση του Πατρός είναι η ονομασία Αγέννητος και η ονομασία Γεννητός αποδίδει την φύση του Υιού, τότε η φύση του Πατρός και του Υιού είναι διαφορετικές. Και είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να αποδείξει κάτι τέτοιο ο Ευνόμιος, γι' αυτό και στρέφεται και καταφεύγει σε αυτού του είδους τα επιχειρήματα. Όμως αυτά δεν είναι λογικά επιχειρήματα, αλλά στην ουσία είναι διαστροφή του λόγου των πατέρων, του λόγου της Αγίας Γραφής. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια Και αφού έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές εκτενώς και αναλυτικά την αντιμετώπιση και την κατάρρευση όλων αυτών των συλλογισμών ή καλύτερα των σοφισμάτων του ευνομίου, ας δούμε στη συνέχεια τι λέγει ο Μέγας αυτός Πατέρας της Εκκλησίας μας, που εκτός από το τεράστιο κοινωνικό έργο που ήταν προϊόν της αγιασμένης του προσωπικότητας, είχε και πολύ μεγάλο έργο στο χώρο της δογματικής. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια του λόγου: αυτά όμως, δηλαδή τα όσα υπόθηκαν και τα όσα ισχυριζόταν περί γεννητού και αγεννήτου ο ευνόμιος στα προηγούμενα, είναι απλώς η εισαγωγή και η προετοιμασία της βλασφημίας. Το σημαντικότερο μέρος της αιρέσεως το προσθέτει στη συνέχεια, όπου λέγει: η ουσία του Υιού εγεννήθη μεν χωρίς να υπάρχει πρώτη συστάσεώς της, εγεννήθη όμως προπάντων δια της βουλήσεως του Πατρός. Ας δούμε σε αυτά τα λόγια του ευνομίου τι έχει να παρατηρήσει ο Μέγας Βασίλειος. Και λέγει: συνεχίζει τα ίδια τεχνάσματα. Μας ομιλεί περί της ουσίας του Υιού σαν να δέχεται ότι ο Υιός είναι κάτι διαφορετικό από αυτήν, δηλαδή από την ουσία του, από την φύση του. Και με αυτόν τον τρόπο προδιαθέτει καλώς την ακοή έναντι της βλασφημίας. Δεν λέγει σαφώς ότι ο Υιός εδημιουργήθη εκ του μηδενός, αλλά η ουσία αυτού, η οποία δεν υπήρχε, εγεννήθη. Προτείνος όμως δεν υπήρχε, ας μας υπεί. Βλέπετε το σόφισμά του. Την συγκρίνει με τον εαυτό της, για να φανεί σε όλους ότι είναι ανεκτά αυτά που λέγει, και δεν λέγει ότι δεν υπήρχε αυτή πρώτων αιώνων, ούτε απλώς ότι δεν υπήρχε, αλλά ότι δεν υπήρχε πρώτη συστάσεώς της. Ας μας πει όμως, δέχεται ότι η ουσία του Πατρός είναι αρχαιοτέρα της συστάσεώς της? Δηλαδή εδώ ο Μέγας Βασίλειος, τον ίδιον ακριβώς συλλογισμό που εφαρμόζει ο ευνόμιος για την ουσία του Υιού, για την φύση του Υιού, τον ανάγει και τον μεταφέρει στον Πατέρα. Και λέγει: διότι αν μεν δεν υποβάλλει την ουσία του Υιού εις τον χρόνο και δεν επινοεί την προτεραιότητα επί τη βάση του χρόνου, είναι τότε άσκοπος και ανωφελής ο λόγος του, και για τούτο δεν αξίζει και να απαντήσει κανείς. Το ίδιο όμως θα συμβεί και επί του Θεού των όλων, για όσους θελήσουν να μεταφέρουν τις ασεβείς σκέψεις του. Διότι και το να πει κανένας ότι ο Θεός δεν υπήρχε πρώτη συστάσεώς του, και το να πει ότι δεν υπήρχε πρώτου εαυτού του, είναι το ίδιο ανόητα. Αν όμως δέχεται χρονικός το πρώτον και ισχυριστεί ότι η ουσία του Υιού προήλθε εκ του μηδενός, ή μάλλον ο ίδιος ο Υιός, διότι υπ' αυτήν την έννοια δεν έχει καμία διαφορά, είτε τα πει κανείς έτσι είτε αλλιώς, τότε εν πρώτης θέτει δεύτερον ως προς τον χρόνον και τους αιώνας αυτόν που δημιούργησε τους αιώνας. Και εδώ αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2 ο Μέγας Βασίλειος. Κατόπιν δε, επί τη βάση των βλασφημιών του, θα ισχυριστεί ότι και ο πατήρ δεν είναι το πατήρ εξ αρχής, αλλά έγινε εκ των υστέρων. Διότι εάν συμπληρώνουμε, υπήρχε κάποιος χρόνος που ο πατήρ δεν είχε γεννήσει τον Υιό, άρα θα πρέπει άμεσα να συμπεράνουμε ότι δεν ήταν πάντοτε πατήρ. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος: αν όμως είναι καλό και αρμόζει στη μακαριότητα του Θεού το να είναι πατήρ, τότε πώς δεν υπήρχε εξ αρχής αυτό που του άρμοζε? διότι θα αποδώσουν την έλλειψη της ιδιότητας της πατρότητας, θα λέγαμε, η εισάγνοια του βελτίωνος, δηλαδή ότι δεν ήξερε ο Θεός ποιο είναι το καλύτερο, ή σε αδυναμία, ότι δηλαδή δεν μπόρεσε. Αυτό το εξηγεί αργότερο ο Μέγας Βασίλειος ως εξής. Εισάγνιαν μεν, διότι εκ των υστέρων ανακάλυψε το καλύτερο, εις αδυναμία δε, διότι ενώ το γνώριζε και το κατανοούσε, δεν μπορούσε να κατορθώσει το κάλλιστο. Αν όμως, πράγμα που δεν επιτρέπεται να λεχθεί, δεν είναι καλόν δι' αυτόν να είναι πατήρ, γιατί προτίμησε να μεταβληθεί προς το χειρότερο? Ας στραφεί όμως προς τους υπευθύνους η βλασφημία. Ο Θεός των όλων είναι αηδίος πατήρ και δεν έλαβε κάποτε αρχή η ιδιότης του να είναι πατήρ. Διότι ούτε εμποδιζόταν από έλλειψη δυνάμεως να εκπληρώσει το θέλημά του, ούτε περίμενε κάποια περίοδο χρονική, ώστε, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους και τα υπόλοιπα ζώα, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας να επενεργήσει η δημιουργική αυτού δύναμης και να επιτευχθεί το επιθυμητό. Παράφρονες μόνο θα τα εσκέπτοντο και θα τα έλεγαν αυτά. Αλλά μαζί με την αηδιότητά του συμπαρεκτείνεται και η πατρότης, για να την ονομάσω έτσι. Επομένως, και ο Υιός υπήρχε πρώτου χρόνου και υπήρχε πάντοτε και δεν έχει κάποια αρχή η ύπαρξής του, αλλά αφότου υπάρχει ο Πατήρ, υπάρχει και ο Υιός, και αμέσως μαζί με την έννοια του Πατρός έρχεται και η έννοια του Υιού. Διότι ο Πατήρ σαφώς είναι Πατήρ ενός Υιού. Του Πατρός αρχή λοιπόν δεν υπάρχει, του Υιού όμως αρχή είναι ο Πατήρ. Ανάμεσα σε αυτούς δεν παρεμβάλλεται τίποτε. Πώς λοιπόν δεν υπήρχε εξ αρχής, διότι αυτό σημαίνει αυτό που σοφιστικώς αυτοί λέγουν το πρώτη συστάσεώς του. Αυτός που δεν έχει κάτι το οποίο να προεπινοείται αυτού, παρά μόνον αυτόν εκ του οποίου προήλθε και ο οποίος δεν υπερέχει χρονικώς, αλλά προτάσσεται απλώς ως αιτία. Αν λοιπόν παρουσιάζεται ως αίδιος η κοινωνία του Υιού προς τον Πατέρα, εφόσον ο νους μας δεν παρεμβάλλει κανένα κενό προκειμένου να φτάσει από τον Υιόν στον Πατέρα, αλλά ενώνει χωρίς κανένα διάστημα τον Υιόν προς τον Πατέρα, αυτός που δεν τους ξεχωρίζει με κανένα μέσο, δεν αφήνει καμία είσοδο για την βλασφημία αυτών, δηλαδή των ανομίων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός ήλθε εις την ύπαρξη εκ του μηδενός. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως είδαμε προηγουμένως, προχωρεί στο κέντρο της βλασφημίας του Ευνομίου και των οπαδών του, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Υιός ήρθε στην ύπαρξη εκ του μηδενός και ότι υπήρχε χρόνος, οπότε ο Υιός δεν υπήρχε. Ή με άλλα λόγια, ότι ο Υιός είναι νεότερος του Πατρός. Αυτά ακριβώς πρόκειται και στη συνέχεια να αντικρούσει με πολλούς τρόπους, όπως θα δούμε. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: αξίζει έπειτα να θαυμάσει κανείς και την ανοησία των, δηλαδή όσων ισχυρίζονται τα προηγούμενα, διότι δεν αντελήφθησαν ότι με το να λέγουν ότι ο Υιός ήλθε εις την ύπαρξη εκ του μηδενός, παρουσιάζουν αυτόν νεότερον όχι μόνον του Πατρός, αλλά και εκείνου με το οποίον ξεχωρίζουν τον Υιόν από τον Πατέρα. Διότι κατά ανάγκη, αν υπάρχει κάτι μεταξύ Πατρός και Υιού, τούτο είναι αρχαιότερον της υπάρξεως του Υιού. Τι θα μπορούσε όμως να είναι αυτό? Τι άλλο παρά ο αιών ή ο χρόνος, Αυτός δηλαδή που πιστεύει ότι η ζωή του πατρός είναι περισσότερα της ζωής του μονογενούς, πώς αλλιώς θα μπορούσε να μετρήσει και να βρει το περισσόν παρά μόνον με το διάστημα των αιώνων ή των χρόνων. Αν όμως αυτό είναι αληθές, τότε ψεύδεται η γραφή η οποία λέγει ότι οι αιώνες εδημιουργήθησαν δια του Υιού και η οποία διδάσκει ότι τα πάντα εδημιουργήθησαν δι' αυτού. Εις το «τα πάντα» όμως συμπεριλαμβάνονται σαφώς και οι αιώνες. Ας δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τα χωρία αυτά που είναι πολύ σημαντικά στη συνάφεια των όσων λέγονται από τον Μέγα Βασίλειο. Το πρώτο χωρίο είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 2. Ο λόγος εκεί είναι για τον Υιό και η περικοπή, ο στίχος, λέγει τα εξής. Διού, δηλαδή δια του οποίου, και επίησεν τους αιώνας. Το δεύτερο χωρίο βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 3. Εκεί ο λόγος πάλι είναι για τον Υιό και ο Ευαγγελιστής λέγει τα εξής. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεέν. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν, όπως εύλογα διαρωτάται ο Μέγας Βασίλειος και εύστοχα, να είναι ο πατέρας μεγαλύτερος κατά το χρόνο από τον Υιό και συνεπώς να υπάρχει αμέσως μετά τον πατέρα ο χρόνος και σε κάποιο σημείο του χρόνου να δημιουργείται ο Υιός. Ο χρόνος ή ο αιών θα είναι λοιπόν παλαιότερος κατά αυτόν τον βλάσφημο συλλογισμό του Υιού, το οποίο έρχεται σε άμεση αντίθεση με όσα είδαμε προηγουμένως να λέγονται στην Αγία Γραφή, ότι δηλαδή δια του Υιού επίησε τους αιώνας και ότι πάντα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του χρόνου και των αιώνων, έγιναν εγένετο δια του Υιού. Ας δούμε όμως τα σχόλια στη συνέχεια του λόγου του Μεγάλου Βασιλείου. Αν όμως ισχυριστούν ότι δεν αρνούνται το ότι ο Υιός εγεννήθη πρώτων αιώνων, ας μη διαφύγει την προσοχή μας ότι αυτό που δέχονται με τους λόγους στην πραγματικότητα το αφαιρούν. Θα ρωτήσουμε δηλαδή αυτούς που παράγουν την ουσία του μονογενούς εκ του μηδενός. Τότε που δεν υπήρχε, όπως δέχεστε, τι ήτο εκείνο το διάστημα. Ποια ονομασία θα επινοήσετε γι' αυτό, διότι η κοινή συνήθεια προς έκφραση ιουδήποτε διαστήματος χρησιμοποιεί ή τους χρόνους ή τους αιώνας, διότι ότι είναι διατεστητά ο χρόνος είναι για τα πνευματικά όντα η φύση του αιώνος. Αυτοί όμως, αν επινοούν με την δική των σοφίαν κάτι τρίτο, ας μας το πούν. Μέχρις ότου όμως σιωπούν, ας μη διαφεύγει την προσοχή μας ότι εκλαμβάνουν την ουσίαν του μονογενούς ως δευτέραν εν σχέση προς τους αιώνας. Διότι, αν υπήρχε κάποιο διάστημα αρχαιότερο του Υιού, που να συμπαρεκτείνεται με την ζωή του πατρός, θα είναι το ασφαλώς ένα διάστημα εκ των αιώνων. Δεν υπάρχει όμως, ούτε θα υπάρξει έννοια αρχαιοτέρα της υποστάσεως του μονογενούς. Διότι, ως προς την αρχαιότητα, η ύπαρξη του Θεού Λόγου, ο οποίος υπήρχε εξ αρχής προς τον Θεόν, εν αρχή προς τον Θεόν, θα αποδειχθεί ανωτέρα από οτιδήποτε άλλο μπορούσε να επινοηθεί. ακόμη και αν εξαπατήσει με αμετρήτους φαντασία στον εαυτό του ο νους, και με το να αναπλάθει ανύπαρκτα πράγματα στοχάζεται αυτά που δεν υπάρχουν, δεν θα έβρει κανένα από όλα τα τεχνάσματα με το οποίο θα καταφέρει να ξεπεράσει την αρχή του μονογενούς. Να αφήσει ο νους πίσω από τα ειδικά του φτερουγίσματα την ζωή αυτού που είναι η αυτοζωή. Να υπερβεί με τον ειδικό του λόγο την αρχή του Λόγου του Θεού και να δει αιώνες κενούς, ερήμους, ανεξάρτητους, άδειους από τον Θεό που δημιούργησε τους αιώνες. Και αφού αφαιρεί την οφειλωμένη εις τον μονογενή δόξα, προσέξτε με ποιους λόγους τον εξυμνεί. Και παραθέτει στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος τα ίδια τα λόγια του ευνομίου. Η ουσία δε του Υιού, λέγει, συνίσταται εις το ότι εγεννήθη προπάντων των όντων, με την θέληση του Θεού και Πατρός. Και σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος. Σαν κάτι μεγάλο για τον Υιό προσθέτει τούτο, το ότι είναι αρχαιότερος της κτήσεως και ότι προϋπάρχει των δημιουργημάτων του. Νομίζει ότι είναι αρκετή δόξα για τον δημιουργό των όλων το να τον θέσει πιο μπροστά από τα δημιουργήματά του. Αφού δηλαδή τον αποξένωσε όσον αυτός μπορούσε από την κοινωνία προς τον Θεό και Πατέρα, ομολογεί την δόξα του με το να τον προτάσει των κτισμάτων. Κατόπιν κατευθύνει την βλασφημία προς την ανεσχυντία και, όπως νομίζει, μας αναγκάζει να δεχθούμε αναποφεύκτως τις συνέπειες των συλλογισμών του. Λέγει λοιπόν ο ευνόμιος, ο Θεός εγέννησε τον Υιό, ο οποίος ή υπήρχε ή δεν υπήρχε. Αν όμως δεν υπήρχε, τότε, λέγει ο ευνόμιος, κανείς ας μη με κατηγορεί δια τόλμη. Αν όμως υπήρχε και τον εγέννησε, αυτό δεν είναι μόνο άτοπο και βλάσφημο, αλλά και υπερβολικά βλακώδες, διότι αυτός που υπάρχει δεν χρειάζεται να γεννηθεί. Και λέγει για όλα αυτά ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι το περίφημο σόφισμα, το οποίο ευρέθη μεν παλαιότερα από άλλους, επεξεργάστηκε όμως τέλεια από αυτούς, εις τα αδιάντροπα και ανέσχυντα στόματά των. Όμως εμείς θα υπενθυμίσουμε εν πρώτης, εις τους ακροατάς, ότι αυτός είναι εκείνος, ο οποίος λόγω της αγνίας των πολλών, που εκλαμβάνουν την γέννηση του Υιού ανθρώπινα, εξαναγκάστηκε να πει αυτούς τους λόγους. Αυτός είναι εκείνος, ο οποίος επαναφέρει τις απέδευτες ψυχές από τις σωματικές έννοιες στην πνευματική θεωρία. Αυτός που, επειδή τα ζώα που γεννώνται δεν υπάρχουν προηγουμένως, αλλά γεννώνται κατόπιν, και αυτός που εγεννήθη σήμερα δεν υπήρχε χθες, μεταφέρει αυτήν την έννοια και στην υπόσταση του μονογενούς. Και επειδή εγεννήθη, λέγει, δεν υπήρχε πρώτης γεννήσεως. Με τόση μεγαλοφυΐα θεολογεί για μας περί της γεννήσεως του μονογενούς και με τέτοιους λόγους θεραπεύει τις ασθένειες των αδελφών μας, ενώ του αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον να ακούσει την παροιμία «Ιατρέ, θεράπευσον τον εαυτόν σου» στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 4 κεφάλαιο και στίχος 23. Τι φάρμακο λοιπόν να του προσφέρουμε για την ανάρμοστο αυτή ασθένεια των λογισμών, παρά αυτά που το Άγιο Πνεύμα μέσω του Μακαρίου Ιωάννου μας είπε, ότι «εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο Λόγος». Πρώτος στίχος στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Με τις δύο αυτές εκφράσεις απέκλεισεν ο Ευαγγελιστής την διδασκαλία τους, αφού προηγουμένως εξέθεσε και ανέτρεψε τα επιχειρήματα του ευνομίου, τα σαθρά αυτά επιχειρήματα, ο Μέγας Βασίλειος, στη συνέχεια φέρει ως μάρτυρα τον Απόστολο Ιωάννη και το Ευαγγελικό «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος». Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ότι με τις δύο αυτές εκφράσεις απέκλεισε ο Ευαγγελιστής την διδασκαλία των ανομίων. Η μία έκφρασης είναι ανυπέρβατος και η άλλη αδιάβατος, διότι δεν είναι δυνατόν ούτε να επινοήσει κανείς κάτι αρχαιότερο της αρχής, διότι δεν θα ήταν αρχή εάν είχε κάτι που να προηγείται αυτής, ούτε είναι δυνατόν να διαβεί το «ειν» υπήρχε με την σκέψη και να φτάσει εις το «ότε ουκίν», δηλαδή «όταν δεν υπήρχε». Διότι οι σκέψεις ότι δεν υπήρχε καταργεί το ότι υπήρχε, δηλαδή οι σκέψεις ότι «ότε ουκίν» καταργεί το ότι «ειν». Εάν δηλαδή το «αρχή», «εν αρχή» που λέγει ο Ευαγγελιστής, ήταν από αυτά που λέγονται εν σχέση προς κάτι άλλο, όπως το «αρχή σοφίας» και το «αρχή οδού αγαθής» και «εν αρχή επίησεν ο Θεός», ίσως ήταν δυνατόν με τον νουν να υπερβούμε τη γέννηση αυτού που υπόκειται ως τη αυτή αρχή. Επειδή όμως η σημασία της αρχής εδώ είναι απόλυτος και άσχετος και σημαίνει την υψίστην φύση, δεν είναι καταγέλαστος αυτός που επινοεί πράγματα προ αυτής ή επιχειρεί με τον νου του να την ξεπεράσει. Αλλά μαζί με το ανυπέρβατον αυτής της αρχής εκτείνεται και το «ειν», δηλαδή το «υπήρχεν». Διότι το «ειν» δεν σημαίνει ότι υπήρχεν από καιρό, όπως το «άνθρωπος ειν εν χώρα τη αυσίτιδη», Ιώβ α1, και «ειν άνθρωπος εις αρμαθέμ», Α Βασιλειών, α1 κατά την μετάφραση των 70, και το «η δε γη ειν αόρατος» κατά το Γένεσις α2, αλλά ο ίδιος Ευαγγελιστής μας έδειξε σε άλλη συνάφεια τη σημασία του «ειν» υπήρχεν, με το να πει «ο ον και ο ειν και ο παντοκράτορ», Αποκάλυψης α8. Την σημασία που έχει το «ον», ο υπάρχον, έχει και το «ειν», αυτός που υπήρχε. Σημαίνει ομοίως το αίδιον και άχρονον. Με το να δέχεται όμως κανείς ως ουκόντα τον εξ αρχής όντα, ούτε διαφυλάσσει την έννοια της αρχής, ούτε συνάπτει προς αυτήν την ύπαρξη του μονογενούς. Διότι δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς κάτι αρχαιότερο της αρχής. Η ύπαρξη δε του Θεού Λόγου δεν χωρίζεται από αυτήν. Ώστε, εφόσον θελήσεις με την μεσολάβηση του νου να ανέβεις, δεν θα μπορέσεις να ξεπεράσεις το «ειν» και να ευρεθείς με την σκέψη «υπεράνω αυτού». Σειρά μας όμως τώρα να τον ερωτήσουμε και εμείς. Τι από τα δύο δέχεται? Υπήρχεν εξ αρχής εις τον Θεόν, ο Θεός Λόγος, ή προσετέθη κατόπιν? Διότι αν μεν υπήρχε, τότε ας πάυσει η γλώσσα σου να λέγει το κακόν, κατά το ψαλμικό, 33ο ψαλμό, στίχο 14 κατά την μετάφραση των 70, πάυσον την γλώσσα σου από κακού, την βλασφημίαν δηλαδή, ότι δεν υπήρχε. Αν όμως δεν υπήρχε, πράγμα που δεν είναι ορθό να το πει κανένας, θα χρησιμοποιήσω απέναντί σου τους λόγους που σου είναι οικείοι, ότι αυτό δεν είναι μόνον υπερβολική βλασφημία, αλλά και ανοησία, το να κρίνουν δηλαδή οι άνθρωποι τους λόγους του πνεύματος και να ομολογείς, εννοεί τον ευνόμιο, ότι είσαι μεν μαθητής των Ευαγγελίων, να εναντιώνεσαι όμως σε αυτά τα ίδια. Πρόσεξε με πόσην ακρίβειαν και σαφήνειαν οι γραφές μαρτυρούν την προαιωνίαν γέννηση του Υιού. Επειδή δηλαδή ο μεν Ματθαίος εξηγεί την κατασάρκα γέννηση, όπως ο ίδιος λέγει «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού Δαβίδ», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Α1, ο δε Μάρκος αρχίζει το Ευαγγέλιο με το κήρυγμα του Ιωάννου, λέγοντας «Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, καθώς γέγραπτε εν Ισαΐα το προφήτη, φωνή βοώντος εν τη ερήμο», κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Α1, αλλά και ο Λουκάς προσέτει αρχίζει από τα σωματικά για να φτάσει στην θεολογία, κατά ανάγκη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που τελευταίο συνέγραψε, αφού ύψωσε το νου του πάνω από κάθε αισθητό και πάνω από τον χρόνο που συνυπάρχει με τα αισθητά, ή μάλλον αφού υψώθηκε με την δύναμη του Πνεύματος, πλησίασε αυτόν τον ίδιο το Θεό που ευρίσκεται πέρα απ' όλα, σχεδόν σαν να επιβεβαιώνει και αυτός ότι «Μολονότι έχουμε γνωρίσει τον κατασάρκα Χριστόν, τώρα πλέον δεν τον γνωρίζουμε έτσι». Κατά τον Απόστολο Παύλο, στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο και στίχο 16. Αφού δηλαδή ορμήθηκε από την ίδια αρχή και άφησε όλες τις άλλες έννοιες, και τις σωματικές και τις χρονικές, ως κατώτερες της θεολογίας του, διεκήρυξε τα προαναφερθέντα κηρύγματα με μεγαλοφυή γνώση. Η αρχή του λόγου, λέγει, δεν ξεκινά από την Μαρία, ούτε από τον δικό μας χρόνο, αλλά εν αρχή ειν ο λόγος, και ο λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο λόγος. Μέσα σε λίγες λέξεις περιέκλεισε την αίδιον ύπαρξη, την απαθή γέννηση, τη συνύπαρξη προς τον Πατέρα, το μεγαλείον της φύσεώς του, τα πάντα, και με την προσθήκη του «ειν», τα ανεβίβασε όλα εις την αρχή, σαν να αποφράττει τα στόματα αυτών, οι οποίοι βλασφήμως δέχονται ότι «ουκίν», και σαν να αποκόπτει πολύ νωρίς την διείσδυση αυτών των σοφισμάτων. Κατόπιν, αφού δια της θεολογίας διεζωγράφησε κατά κάποιον τρόπο σαφώς την φύση του μονογενούς σαν να τον γνωρίζουν ήδη, τον υποδεικνύει φωνακτά λέγοντας «Ούτως ειν εν αρχή προς τον Θεόν», στον στίχο 2 του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Πάλι εδώ, με την προσθήκη του ειν, του υπήρχεν, συνάπτει την γέννηση του μονογενούς προς την αηδιότητα του πατρός και συνεχίζει «Ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων και ειν το φως του αληθινών». Στίχοι 4 και 9. Ενώ όμως η διδασκαλία αυτή είναι διασφαλισμένη από παντού με τις προσθήκες περί της αηδιότητος, ο ευνόμιος παραγκονίζει όλες τις μαρτυρίες του Πνεύματος και ενώ εμείς επαναλαμβάνουμε συχνά το «ειν», «υπήρχε», σαν να μην ακούει, λέγει ότι εγεννήθη χωρίς να υπάρχει προηγουμένως. Εγεννήθη λοιπόν εκ των υστέρων. Αν όμως αυτός δεν υπήρχε εξ αρχής, όπως ισχυρίζεστε και εννοεί τους ανομίους, ποια άλλη πιο περηφανή μάχη εναντίον της διδασκαλίας των Ευαγγελίων, στην οποίαν έχουμε πιστεύσει, να φοβηθεί κανείς? Εννοεί δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος ότι οι ανώμοι και τα σημερινά τους πνευματικά τέκνα, τα σημερινά πνευματικά τέκνα του ευνομίου, όσοι δηλαδή και σήμερα ισχυρίζονται ότι ο Υιός υπήρχε κάποτε που δεν υπήρχε, είναι από τους πιο φοβερούς μαχητές της διδασκαλίας των Ευαγγελίων, του Ευαγγελικού Κηρύγματος, της αλήθειας της πίστεώς μας. Ας σταματήσουμε όμως στο σημείο αυτό, διότι τελείωσε ο χρόνος που έχουμε στην διάθεσή μας για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.